Ксёнз Федерико Ламбарді прокоментаваў сітуацыю вакол дапаможнага біскупа шанхайскай архідыяцэзіі Тадэуса Мада Квіна. Была распаўсюджана інфармацыя, што кітайскія ўлады адстранілі яго ад выканання пастырскіх абавязкаў. Кіраўнік залы друку заявіў, што святы пасад не мае на дадзены момант інфармацыі, акрамя той, што з'явілася ў СМІ. У любым выпадку пазіцыя апостальскай сталіцы была агучана некаторы час таму ў шырокім артыкуле кардынала Фернанда Філоні, прэфекта кангрэгацыі евангелізацыі народаў, у якім іерарх адзначыў, што сітуацыя застаецца сур'ёзнай. Некаторыя біскупы і святары ізаляваны і пазбаўлены свабоды, улады выкарыстоўваюць ціск для кантролю за вернікамі. Святы пасад у сітуацыі адсутнасці свабоды рэлігіі і наяўнасці моцных абмежаванняў не можа не прадпрымаць дзеянняў у абарону правоў вернікаў, заявіў прадстаўнік апостальскай сталіцы, спасылаючыся на словы кардынала Філоні.